srpski jezik i književnost i kulturu uslovila je drama oko preimenovanja srpskog jezika u maternji, drama negiranja pravoslavne crkve u Crnoj Gori, drama progona i islona neistomišljenika, političko nasilje, krivotvorenje i falsifikovanje identiteta srpskog nacionalnog bića, rekla je Milica Kralj, predstavljajući časopis Slovo, čiji je 18. broj ovih dana izašao iz štampe.
U tom kontekstu časopis Slovo predstavlja danas ne samo na prostorima srpskog jezika, već i na mnogo širim prostorima i geografskim i duhovnim jedinstveni znak i tragik i svedočanstvo o dramatičnom razdoblju u kome je ponikao, a iznad svega etički princip nepristajanja i neprihvatanja zatiranja, obezvređivanja i negiranja srpskog jezika i stvaralaca na srpskom jeziku. Ako se zna, a trebalo bi da se zna, jer pred nama je već 18. broj, da časopis izdaje aktiv profesora srpskog jezika i književnosti iz Nikšića, to jest aktiv otpuštenih profesora, to jest oni bez ikakvih materijalnih primanja, to jest oni koji su u vlastitu dramu nepristajanja i neprihvatanja besmislenih naredbi, uveli i svoje porodice i svoju decu, to jest da je njihova svakodnevica ispunjena znači, osnovnim egzistencijalnim problemima, onda svaki novi broj časopisa predstavlja pravi potek uredništva na čelu sa Veselinom Matovićem. Slovo je časopis koji je u ovom dobu povratio i smisao i odgovornost i ličnog i kolektivnog stava. Časopis koji je i ulogu i ugled književnosti i umetnosti vratio onu visoko estetsku hijerarhijsku skalu koja je i pripadala. Raspeće jezika srpskog, prvobitni naziv časopisa, pod kojim je izašlo 6 brojeva, a zatim Slovo, uspešno je fiksirao dramu srpskog jezika u Crnoj Gori, skrenuo je pažnju čitalačke i stručne javnosti na sve ono što se sa jezikom i oko srpskog jezika dešavalo i dešava. Slovo kroz različite tematske okvire u duhu najboljih književnih časopisa osvetljava marginalizovanu savremenu srpsku književnost u Crnoj Gori, odnosno segment literature koja se stvara na srpskom jeziku, a koja po svim određenjima pripada savremenoj književnosti ovog prostora. Otvorenost časopisa za različite kulturne kontente, različite interesovanja, odnos prema tradicionalnim književnim i umetničkim modelima, dinamičnost i vitalnost različitih poetičkih delovanja, kritičko sagledavanje i osvetljavanje, vrednosni literarni standardi, individualni stvaralački zahtevi, najintrigantnija poetička usmerenja, raznolika generacijska pripadnost, prevodna književnost, odrednice su koje sledi uređivačka koncepcija. Svaki naredni broj časopisa pobija nametnuti oblik dežurne medijske cenzure, iskazujući odgovarajućim vrednostnim dometima, getoizovanu stvarnost, rastakanje i razvijanje srpskog nacionalnog bića kroz obesmišljavanje vere i srpskog jezika. Dalje, časopis je uspio da okupi veliki broj relevantnih stvaralaca od integriteta u književnom i naučnom smislu, uglednih imena srpske kulture, uspio je da stekne zavidnu čitalačku publiku, uspio je da sačuva princip sabornosti u duhu najboljih časopisa na prostorima srpskog jezika. O tome dovoljno svedoči i izuzetna Vukova nagrada, nagrada u slavu i u duhu tvorca naše pismenosti. Sadržaj časopisa čine rubrike, razgovor sa istaknutim stvaraocem, jezik, skica za portret, beletristika, esej, istraživanja, stavovi u makazama, književni arhiv, prevodi, uz vrsne ilustracije naših likovnih umetnika, tako da se čitaocima pruža uvid u stvaralaštva onih srpskih pisaca koji već decenijama ne mogu da se prate u štampanim i elektronskim medijima, jer podrazumeva se da su za srpski jezik i za srpske pise zatvoreni. Također se podrazumeva da je Slovo otvoreno za različite autorske stavove, kao i za predstavljanje i drugih nacionalnih književnosti. Od onog ćiriličnog zapisa Iskoni bez Slovo i Slovo beše u Bogu i Bog beše u Slovu, od uznesenog slova ljubve despota Stefana Lazarevića, ljubavi koja sve prevashodi i koja nas sabira i čuva u tvoračkom principu prvog sa Bogom, a Bog sa Božim sinom Isusom Hristom, do pregršti ovovremenog slova koje med svojim koricama sabira našu duhovnost, naselio se trajni znak pamćenja i za nas, a pogotovo za one koji dolaze i koji će tek doći. znak slovo etičkog i znak estetskog promišljanja tamnog doba.
Profesori iz Matice srpskog jezika Stare Hercegovine i sa Olimpa Deseterca, Dugmitora i Vukova Zavičaja ne samo da su javno kuđeni, nego su ih ližisani i sebično javno ubjeđivali da slovo nije predao Bog Situ kao duhovno dobro svim zemaljskim narodima, pa su se profesori srpskog jezika suočili sa zabranom azbuke, rekao je pjesnik Kosta Radović predstavljajući časopis Slovo.
Profesori srpskog jezika u Crnoj Gori i 150 književnika koji pišu ćirilicom i pišu svoje knjige, danas su izvedeni pred nezakonitu osudu kao da su odagnani, kao da su izdajnici naroda i države, i oni su u stvari najmoralniji istorijski primjer otpora takvom duhovnom nasilju i dosljedni borci. Zato profesori srpskog jezika iz Nikšića i ne samo iz Nikšića nijesu samo ljudi dostojni svoje struke, nego su i profesori morala, patriotske svijesti i pisateljske snage i vještine. U 18. broju Slova ostaće zapisano i zapamćeno naročito onaj dio posvećen Kosovu i Metohiji, savremenim pismima srpskim iz te srpske kolijevke duhovnosti, pismenosti i slave. Vrlo je značajno da su objavljena i predanja naših predaka u kosovskom boju iz 1389. godine, koja i danas živi u narodu srpskom, na primjer u Nikšiću, Banjanima, Pivi, Hercegovini i tako dalje. Ilustrujemo to jednim podatkom. Srpski književnik Grigorije Božović ostavio je 933. godine divlji zapis i izjavu jednog seljaka Pivljena sa Zagrađana Sokola, koji vapije da se obnovi manastir pod Sokolom i kaže: svi ćemo dati po 10 brava, a imućni i vola da se ova svetinja obnovi. Ja ne želim žrtvovati jednog sina, samo da doživim taj dan, preboljele bi me rane moje i kosovske. Ovaj časopis omogućava i budućim kritičarima i današnjim književnim kritičarima i pisima uopšte da snažnije i prodornije svoj duh razvijaju i da ostave antologičarima, istoričarima, književnosti i lingvistima mogućnost da pouzdano i jasno jezički određene izvore vide, prepoznaju i iz ovoga vremena koje je teško i dramatično. U tome je njihova saradnja sa lingvistima, profesorima sa Katedre za srpski jezik u Nikšiću izuzetno važna, izuzetno dragocjena i konkretna. Ta saradnja je primjer duhovnog podviga velike stručnosti u današnjoj Crnoj Gori, koju će stići Božja kazna ako izda Kosovo, jer Kosovo je krst koji nam nije poklonila vlast, niti je srpski jezik ciganski barjak, niti je starodrevna pravoslavna crkva dječija slagalica. Časopis Slovo afirmiše jednu snagu književnu i duhovnu koja je trenutno poprilično razbacana po Crnoj Gori i ne djeluje jedinstveno, ali postoji. Profesorima koji praktično kolektivno uređuju časopis, stranke koje javno tvrde da govore srpski predugo su obećavale zaposlenja, pa se to ipak nije desilo. Dokle će to biti? Đaci srpskih porodica dokle će morati biti žrtve sadašnjeg sistema školstva? Jer ako nema srpskih đaka, čemu će onda i profesori? Pošto je urednik Slova profesor Matović, dakle, mislim da je ovo malo slovce o časopisu može ostati sa jednim predlogom. Ako postoji neki vajni sponzor, a ako postoji praktična mogućnost, dobro bi bilo da sa ovim brojem pođe se na Kosovo i Metohiju među Srbe, bar zbog Račanice i Dečana, a ne samo i zbog njih, nego i zbog one srpske djevojčice iz Orahovca, koju je spasio usamljeni italijanski oficir, da je novo varvari ne strijelju pred njenom kućom.
Danas u 15 časova zajamskoj publici bit će predstavljena izdavačko-informativna djelatnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske, o čemu će govoriti sveštenik Miodrag Todorović, đakon Predrag Šćepanović i Slavko Živković.